Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla. Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia. En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial. Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que, mesmo con escenarios máis flexibles, o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo, que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos, moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental, son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a Dega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.